Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës do të duhen deri në 10 vjet, të thonë ekspertët. Nga përleshjet në Kiev të Ukrainës së paku 25 të vrarë. Derisa kriza politike në Ukrainë po vazhdon, në Krime ka shqetësime se tensionet mund të çojnë në ndarje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ka kërkuar nga liderët e opozitës që të distancohen nga radikalet duke u tërhequr vërejtjen se nëse këtë nuk e bëjnë, ai do të bisedojë ndryshe me ta. Në deklaratën e zotit Janukovic theksohet se disa pjesëtarë të opozitës e kanë kaluar e linjën e lejuar kur ata, siç ka dyshime, kërkuan nga mbështetësit të sjellin armë për demonstruesit në sheshin kryesor në kryeqytetin Kiev. Presidenti Janukovic këta njerëz i cilësoi si kriminal dhe tha se ata do të ballafaqohen me drejtësi në gjykatë. Ai ka theksuar se ende nuk është shumë vonë për ta përfunduar konfliktin. Së paku 25 vet janë vrarë në përleshjet e mbrëmshme ndërmjet protestuesve antiqeverisë dhe policisë, përfshir edhe 7 policë të vrarë nga të shtënat me armë. Shtëpia e Bardhë thotë se është tmerruar nga dhuna në Kiev dhe për raportet se policia speciale po përqendrohet në periferi të sheshit të pavarësisë në kryeqytetin e Ukrainës. Zëdhënësi shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, ka kërkuar nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ta qetësoj situatën dhe të evitoj konfrontimet në këtë shesh. Zoti Carney mbrëmë theksoj se Washingtoni po ashtu ka kërkuar nga Janukovici që të ripërtri bisedimet me liderët opozitarë. Hana Herman, në zëdhënëse presidentit Janukovic, i tha Radios Evropa e Lirë, redaksia për Ukrainën, se nuk do të ketë negociata të mëtejshme derisa të ndalet dhuna. Komisionarja e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka kërkuar që fuqitë botërore ta paraqesin korrin verjore te prokurorët e gjykatës ndërkombëtare penale pas raportit të OKB-s që dokumenton krime kundër njerëzimit në këtë vend. Shefat e sigurisë Koresë Veriore e Megjasa dhe vet lideri Kim Jong-un duhet të ballafaqohen me drejtsinë ndërkombëtare për torturë sistematike, vdekje nga uria dhe vrasje, që mund të krahasohen me mizoritë e periudhës së nazizmit, thanë pardje hetuesit e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët e lartë nga 6 fuqitë botërore dhe Irani sot për të dytën ditë me radhë në Vjenë bisedojnë për programin atomik iranian. Të dy palët i kanë përshkruar bisedimet e djeshme si substanciale. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif, i cili e udhëheq delegacionin e Iranit në këto bisedime, tha se shpreson se deri në muajin korrik mund të finalizohet marrëveshja atomike. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tashmë partitë kryesore politike i kanë nominuar kandidatet e tyre për kryeministër të ardhshëm eventual. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përbicmi e Kosova sot Fatmir konsideron se qytetarët kanë kohë të përcaktohen se kush është më i përshtatshëm për të udhëhequr qeverinë e ardhshme, por siç ka dhënë re gazeta, nuk ka ndonjë alternativë të re në këtë kuptim. Gazeta thekson se mungojnë emrat e rinj, ndërsa sërish kandidat janë të vjetrit e politikës me kryeneqësinë e tyre partiake, me leadershipin autoritar, me imponimin e qëndrimeve personale të paargumentuara, subjektive, me karakterin nacionalist, korruptiv, nepotik dhe me arrogancën në raport me shoqërinë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se Thaçi, Mustafa, Haradinaj, Kurti apo Pacolli janë figura politikisht konsumuara, ndërkohë që Kosova si duhet një kryeministër që ka vizion zhvillimor, ka energji të bollshme për kushtim dhe formim profesional, i pakorruptuar dhe i devotshëm ndaj shtetit. Sipas gazetës, ka njerëz me kësaj kostumi, por partitë nuk janë të interesuara ta gjejnë dhe ta propozojnë një kandidat të tillë. Si rrjedhoi, gazeta Kosova sot konsideron se në mungesë të risive, shpresa e vetme për të parë kthesë në qeverisje është paraqitja e ofertave programore të besueshme dhe ekipet përkatëse të freskuara me emra të rinj, premtues, duke pasur në qendër të vëmendjes qytetarin e Republikës së Kosovës. Fatmir.
Mësuam se ka shkrim edhe për krimin e një tribunali për krimet e pretenduara në raportin e Dick Martit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja tribuna thekson se qeveria dhe përbërja aktuale e kuvendit Kosovës vështirë se do të mund të miratoj një vendim për krimin e këti tribunali, andaj Bashkimi Evropian po përgatiset edhe për skenarin tjetër në përmjet të cili do të krijohet gjykata. Gazeta ka vënë pas se një vendim i Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të jetësonte tribunalin pa pasur nevojë për vendim të institucioneve vendese. Megjithatë, gazeta Tribuna ka mësuar nga burimet saja se do të përdoren të gjitha mundësitë që vendimit merret me 80 votat kuvendit Kosovës, por në rast se mungon vendimi institucioneve të Kosovës, atëherë, siç thekson gazeta, pas një kërkese të Uleksit që të qartësohet gjykata në cilën do të trajtohen hetimet e task forces për Dick Martin, sekretari i OKB-s Ban Ki-moon do t'i drejtohej ndryshe Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke kërkuar që Këshilli i Sigurimit të marrë një vendim për krimin e tribunalit në bazë rezolutës 1244, shkruan e përditshmja Tribuna. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë pronat e Universitetit të Prishtinës. Nën titullin Biznes me pronat e këtij universiteti, gazeta thekson se profesor të Universitetit të Prishtinës kanë bërë biznes të kundërligjshëm me pronat të këtij institucioni. Abuzim ky që menaxhmenti sapo larguar, por edhe administrata e tanishme kanë tentuar ta fshehin. Shitblerja është bërë ndërmjet vetë profesorëve, por edhe ndërmjet profesorëve dhe atyre që në marrëveshjet kontraktuale janë definuar si uzurpator. Gazeta koeditore ka mundur të siguroj vetëm në rrugë jo zyrtare një dosje që dëshmon shitblerjen e pronave të Universitetit të Prishtinës. Pazareve të këtilla u ka ndihmuar ish rektori Muj Rugova. Ai me vendime arbitrare ka përligjur transferimin e të drejtës për shfrytëzim të këtyre pronave nga një profesor tek tjetri, shkruan e përditshmja koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, qeveria duhet të fillimisht ta procedojë ligjin në kuvendin e Kosovës, thonë ekspertët e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë. Sipas tyre, këto forca do të zhvillohen gradualisht brenda një periudhe prej 5 deri në 10 vjet dhe do të marrin përgjegjësitë nga kvori në momentin kur forca shumë komshe e NATO-s do të largohet nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analizat e ekspertëve pasojnë në deklaratat e kryeministit Hashim Thaçi, i cili gjatë manifestimit për ditën e pavarësisë së Kosovës tha se formimi i forcave të armatosura të Kosovës është çështje javësh apo muajsh. E gjithë zhvillimi i forcave të armatosura parashihet se do të shkojnë në koordinim të plot me NATO-n, siç ndodhi edhe me forcën e sigurisë së Kosovës, e cila i ka paraprirë krijimit të komponentës mbrojtëse. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thotë se termi forca të armatosura të Kosovës, që përmendi kryeministri, tregon se nuk ka mundur të përdoret emri ushtrie Kosovës, pasi që kishte edhe presionin ndërkombëtare.
Ju e dini që ne për shkaqe ekonomike nuk mund të shkojmë në një, si më thonë, forcë shumë të madhe të armatosur, sepse këtu ka probleme, duhet para, duhet investime. Mandej, ne nuk kemi mujt të shkojmë me atë që ta quajmë ushtri, sepse presionet kanë qenë shumë të mëdha, konkretisht për atyre 5 shteteve që nuk na kanë pranuar si shtet deri më tani, që janë anëtar fuqiplot të NATO-s.
Aktualisht, përgjegjësinë për kufirin dhe mbrojtjen e territorit të Kosovës e ka forca shumë kombësh e KFOR-it. Në generali Çehaja thotë se forcat e armatosura të Kosovës do të zhvillohen gradualisht në mënyrë që me largimin e KFOR-it ti marrin përgjegjësi të mbrojtëse nga forca shumë kombëshe.
Ne duhet të fillojmë që tani të bëjmë strukturën adekuate të kësaj force të armatosur, si do të duket ajo për nevojat tona e vetë mbrojtëse, apo më mirë me thonë të mbrojtës e teritorit të Republikës Kosovës. Me thonë, fjala është për doktrinën ushtarake që ne duhet të formësojmë doktrinë e cila do të quhet doktrinë mbrojtëse, jo doktrinë shulmuese.
Ndërkohë, Naim Maloku, po ashtu ekspert i çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thotë se hapi i parë që qeveria duhet të bëjë është procedimi i ligjit për në kuvendin e Kosovës, pasi që pa ligj nuk mund të ketë shëndrim të FSK-s aktuale në forca të armatosura të Kosovës. Ai parashet që i gjithë procesi të kalojë në harmonizim dhe marrëveshje me NATO-n. Nëse Kosova do të bëjë anëtare NATO-s, atëherë ai thotë se do të kishte edhe një marrëveshje në lidhje me sigurinë e territorit dhe kufirit.
Do të mvo
falet shumë edhe plani i NATO-s, a do të bëhet Kosova antare e NATO-s, dhe për cilën ku dhe kur bëhet antare e NATO-s, nëse to atëherë marrveshje me NATO-n se çdo shtet antar i NATO-s, NATO-ja e merr përgjegjësinë e sigurisë së kufive të jashtëm të atij shtetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Derisa kriza politike në Ukrainë po vazhdon, valet e saj po ndjehen edhe në gadishullin strategjik të Krimes në detin e zi. Në këtë rajon, organizatat pro-ruse e kanë shtuar veprimtarinë e tyre që duket se ka për qëllim acarimin e tensioneve etnike dhe shkaktimin e frikës se kjo mund të çojë në ndarje të Ukrainës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Kolson. Zëvendës e kryetari Parlamentit të Krimes, Sergej Shuvajinikov, po e udhëheq betejën për mbrojtjen e rusëve etnik në gadishullin Krime. Në një zyre të zbukuruar me parulla, kushijet edhe harta e Krimes, e mbuluar me një medalje të luftës së dytë botërore, me drapër dhe çekan komunist dhe me sloganin në union me Rusin, Shuvajinikov shpreti mërzitur për sulmet e dyshuara në gjuhën dhe kulturën ruse në Ukrainë.
Ne vidim sonë faktikisht popytkah, ka qoritsa.
Ky është rezultati i pozicionit politik për të mohuar rusët, për të cilët gjuha është identifikuesi kryesor i etnicitetit të tyre rus, ose për kombësinë ruse, popullin rus, për të mohuar atyre të drejtën që të mbeten fëmijë dhe të rinj rus. Ky është në fakt shkatrimi i kombësisë ruse, i konceptit të popullit rus të Ukrainës, thot Shuvajinikov. Prej shpërthimit të krizës politike në Kiev, në muajin nëntor të vitit të kaluar, organizata e tij ka mbajtur demonstrata në qytetin Simferopol dhe në lokacione të tjera, duke i djegur flamurit e Bashkimit Evropian dhe duke e fajsuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për periudhën e problemeve në Ukrainë. Krimea është i vetmi rajoni i Ukrainës ku ruset etnik janë shumicë, që përbëjnë afro 60% të popullatës së përgjithshme të rajonit, prej 2 milionësh. Prej shekullit të 18 deri para 60 vitesh, ky gadishull ishte pjesë e Rusis. Tash, derisa trazirat në Ukrainë kanë tronditur raportet etnike dhe fetare të rajonit, ka gjithnjë më tepër bisedime se Krimea përsëri duhet të bëhet pjesë e Rusis. Megjithëse është ilegale që në mënyrë të hapur të afirmohet të separatizmi në Ukrainë, shumë organizata pro-ruse po kërkojnë për forcim të autonomisë së Krimes në rast se qeveria presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic arrin ndonjë marrëveshje kompromisi me atë që ata e quajnë opozit fashiste. Qëllimi i organizatave pro-ruse është që Ukraina të mbahet në orbitën e Moskës dhe të parandalohet integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Por për të arritur mbështetje për përpjekjet e tyre, ata në mënyrë të hapur po manipulojnë me tensionet dhe friken ndërmjet rusëve të fesë ortodokse dhe tatarëve musliman të Krimes, që përbëjnë afro 12% të popullatës në këtë gadishull. Qindra mijëra tatar janë kthyer në tokat e tyre në Krime, pasi ishin deportuar nga autoritetet sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Afro 40 kilometra në verilindje të zyres bunker të Shuvajnikovit në Simferopol, gjendet qyteti i pluhrosur Belogorsk. Është vështirë të paramendohet se ky qytet dikur ishte një qendër gjallë tregtare në rrugën e Mëndafsh me emrin tatar Karasu Bazar. Prefekti i qytetit Albert Kangiev, që është me kombësi etnike tatare dhe pjesëtar i Partisë së Rajoneve të presidentit Janukovic, thotë se qyteti i tij është paqësor dhe raportet ndërmjet grupeve të ndryshme janë të mira, por ai shpreti shqetësuar për potencialin e forcave të jashtme për ta shkatëruar këtë harmoni të ndjeshme.
Gurët megenacionalni. Sigurisht procentne sigurizhanie.
Ky është qytet multietnik. Aktualisht përqindja e shtetasve të deportuar në qytetin ton është më tepër se 30. Ky është numër mjaft i rëndësishëm. Dhe për ta nxitur një ndeshje në kuptim të të folurit në qytetin ton do të ishte shumë lehtë, thot Kangiev. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës do të duhen deri në 10 vjet, të thonë ekspertët. Nga përleshjet në Kiev të Ukrainës së paku 25 të vrarë. Derisa kriza politike në Ukrainë po vazhdon, në Krime ka shqetësime se tensionet mund të çojnë në ndarje. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.